mukavaa perjantai-iltaa ja tervetuloa kohtaamispaikkana Jumalan sana-ohjelman pariin seuraavaksi puoleksi tunniksi. Isä meidän -rukous on ollut koko kevään teemana ja sen tokavika pätkä otettaisiin käsittelyyn tänään. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, kuuluu siis tuo jae. Aihetta puidaan läpi koko ohjelman. Luvassa on kellarihaastattelua, missä kiusauksista juttelemassa ovat Virpi Korhonen ja Tuomas Viitasaari. Lisäksi kuullaan Elina Karlaisen opetusta sekä lähetti terveisiä jutseilta Keski-Aasiasta. Ja Niko ja Sanni on luvassa myös sitten heti tähän alkuun. Mun nimi on Oskari Reimann ja tätä ohjelmaa kustantaa Pohjois-Savon evankelis-luterilainen kansanlähetys.
Moikka Sanni.
No moi Niko.
Hei, onpas sulla paljon karkkia. Saisinko mäkin?
Joo, yksi pussi nallekarkkeja ja sitten toinen näitä kurkkupastilleja.
No, mitä sä vielä mietit? Avaa ne, voidaan sitten syödä niitä.
No kun en mä saa.
Sä et saa. Siis jos sä et saa niitä auki, niin mä voin kyllä auttaa.
Ei kun mä en saa syödä näitä. Mun kyllä teki kauheasti mieli, kun sain nää vasta äsken mummilta, mutta kun me sovittiin viime viikolla äitin kanssa, että karkkipäivä on vaan lauantaina.
Ai jaa. No mulla ei ole kyllä karkkipäiviä. Eli voin mä ne syödä, jos sä et voi.
Niko, etkä voi, kun mäkin haluun. Jos mä avaan nää, niin mulle tulee kauhea kiusaus syödä ne kaikki saman tien. Sanotaanhan siinä isä meidän -rukouksessakin, että älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
Niin, ei kai se olisikään hirveän reilua, jos mä vaan söisin. Sitä paitsi, mulla on oikeasti huomenna ihan tosi paha paikka.
Ai, no mikä?
No, mulla hammaslääkäri. Hei, päästäisiköhän se taivaan isä mut tästäkin pahasta?
No ei se ihan sitä ehkä taida tarkoittaa. Sitä paitsi ei hammaslääkäri ole oikeasti paha asia, mun mielestä. Mäkin on käynyt siellä vaikka kuin monesti. Vaikka kyllä se joskus tuntuu vähän inhottavalta, mutta on se kyllä paljon parempi vaihtoehto kuin se, että hampaat menis ihan huonoksi, eikä niille voisi edes syödä kunnolla.
Niin, mutta voisikohan se Jumala nyt jotenkin mua auttaa? Ainakin jaksamaan sen hammaslääkäri. Ja niin, kun mua oikeasti vähän pelottaa se.
No ihan varmasti. Vois vaikka rukoilla, että Jumala päästäisi sut siitä pelosta ja että mä voisin ehkä hyvillä mieli säästää nämä karkit sitten lauantaiksi.
Sitäköhän se isän meidän -rukous sitten vaan tarkoittaa?
No kyllä se varmaan tarkoittaa sitäkin, että Jumala auttaisi, ettei tulisi niitä tilanteita, mistä käy mieli tehdä jotain, mikä ei ole oikein. Niin ja että ei joutuisi niihin pahoihin paikkoihin.
Kyllä se varmaan tarkoittaa niitä kumpaakin.
Ihan totta.
Mut hei, rukoillaanko?
Joo. Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Kiusaukset ja kiusausten voittaminen on tämän toukokuun ohjelman aiheena. Ja nimenomaan tuolta Isä meidän -rukouksen kauttahan me tätä aihetta peilataan. Ja seuraavaksi kinkkiseen teemaan pureutuu Elina Karjalainen.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tässä viimeisessä pyynnössä käännymme käsittelemään tulevia syntejä ja vaaroja. Pyydämme, että Jumala varjelisi meidät tilanteissa, joissa paha pyrkii saamaan meissä vallan. Ihmisenä elämme päivittäin monenlaisten kiusausten ja koetusten keskellä. Niiden kautta saatana yrittää erottaa meidät Jumalasta. Hän kylvää mieleemme epäilystä Jumalan hyvyyttä kohtaan. Miten voit uskoa, että Jumala välittää sinusta, kun elämässäsi on niin suuria vaikeuksia? Miten voit uskoa Jumalan hyvyyteen, kun maailma on näin paha? Saatanalla on meissä vahva liittolainen. Jaakob sanoi kirjeessään, että meitä kiusaa oma himomme. Meissä oleva syntinen luonto houkuttelee ja vetää meitä pois Jumalan tahdosta. Saatana pyrkii tekemään kaikkensa, että eläisimme syntisen, turmeltuneen luontomme mukaan. Eräs kristitty vanha mies sanoi, ei mitään niin pahaa, ettei Jumala voisi sitä voittaa ja muuttaa kiusauksen hyväksi, eikä mitään niin hyvää, ettei se meidän käsissämme turmeltuisi, jos paha saa meissä vallan. Jumala haluaa kiusausten ja koettelemusten kautta vetää meitä lähelle itseään. Hänen tavoitteensa on, että hänen henkensä saa hallita meitä. Jaakob kehottaa meitä kirjeessään iloitsemaan monenlaisista koetuksista, joihin joudumme. Syynä iloon eivät ole kiusaukset sinänsä, vaan se, mitä niistä seuraa, jos Jumala saa toteuttaa niiden kautta oman suunnitelmansa. Niiden kautta opimme tuntemaan oman syntisyytemme ja voimattomuutemme. Niiden kautta opimme tuntemaan Jumalan armon suuruuden ja Jumalan voiman sekä hyvyyden meidän heikkoudessamme. Kun turvaamme kiusauksissa Jumalaan, paha ei saa meissä valtaa, vaan Jeesus saa yhä suuremman sijan elämässämme. Jeesuksen yhteydessä eläessämme olemme kiinnittyneitä jo nyt ikuiseen elämään. Jotain Isä meidän -rukouksen viimeisen pyynnön tärkeydestä kuvaa tuttu tilanne Pietarin ja muiden opetuslasten elämässä. Getsemaanessa Jeesus useaan otteeseen kehotti heitä rukoilemaan, turvautumaan Jumalaan, etteivät he joutuisi kiusaukseen. Rukoilemattomuus ja turvautuminen omiin voimiin johti opetuslapset Jeesuksen kieltämiseen, epäuskoon ja pelkoon. Kun nämä samat miehet myöhemmin rukouksessa turvautuivat Jumalaan, he Pyhän Hengen täyttäminä julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Emme tiedä, mitä tämä ja huominen päivä tuo tullessaan. Emme tiedä, mitä tulevat vuodet tuovat tullessaan. Mutta Jumala tietää, ja Jumala voi auttaa meitä jokaisessa tilanteessa niin, että paha ei saa meitä valtaansa. Jumalaan turvautuminen rukouksessa on elämän ja kuoleman kysymys.
Näihin Elina Karjalaisen sanoihin on helppo yhtyä. Kuuntelet siis Kohtaamispaikkana Jumalan sana-ohjelmaa. Ohjelma tulee Savosta, Kuopiosta, ja kiusauksia ja niiden voittamista tässä ollaan käsitelty. Ja käsitellään kyllä vielä jatkossakin. Aiheen kimppuun päästetään seuraavaksi Virpi Korhonen ja Tuomas Viitasaari, sekä Hanna Karkkonen, joka tuon haastattelun toimittaa.
Toukokuista iltaa Kuopiosta kansanlähetyksen lähetyskodilta. Kellarimme ja kellarin haastatteluun on tänään saapunut Virpi Korhonen ja Tuomas Viitasaari. Tervetuloa ja kiva, kun olette täällä mukana.
Kiitos.
Kiitos.
Alkuun voisitte lyhyesti esitellä, keitä olette ja mitä Isä meidän -rukous merkitsee teille.
Minäpä aloitan, eli olen Viitasaaren Tuomas tosiaan, ja tällä hetkellä vähän aikuisopiskelen tradenumin linjaa ja teen täyspäiväisesti siinä töitä. Ja opiskelu tietysti vaihtelevalla menestyksellä etenee. Sitten mun perheeseen kuuluu minä ja vaimoni. Ja tällä hetkellä seurakuntaelämässä on tuossa OPKon toiminnassa paljon mukana.
Joo, minä olen Virpi Korhonen ja minä olen perheenäiti ja minulla on mies ja kaksi lasta. Ja kansanlähetyksen toiminta on alkanut tulla mukaan vuodesta 1999 saakka, kun olen saanut tulla tuntemaan Jeesuksen. Tällä hetkellä on töissä Kysissä osaston sihteerinä. Ja olen myös toimin omassa seurakunnassa, Kallaveden seurakunnassa sitten, rukouspiirissä ja muussa toiminnassa.
Niin, mitä Isä meidän -rukous merkitsee teille?
No mulle se merkitsee aika paljon itse asiassa. Mä jotenkin tuskailin jokin aika sitten, että kun ei tahdo aamurukousta millään tavalla saada käyntiin tai ei kerkeä mukamas ja tällä tavalla. Sitten jotenkin nämä Jeesuksen sanat, että se on niin kuin Isä Jumala tietää edeltä käsin, mitä me tarvitaan. Mutta sitten samalla ettemme hokisi turhia niin kuin pakanat Raamatun kohdassa. Ja se antaa myös sellaisen lohduttavan piirteen siihen, että isä meidän rukouksen kun lukee ja vielä ajatuksella lukee, niin siinä täyttyy jotenkin se rukous, se mitä minä tarvitsen.
Niin ja tuo rukous on sellainen Jumalan ja Jeesuksen tahdon mukainen rukous. Ja siihen tiivistyy monta asiaa niin kuin Jumalan lapsenakin olemisesta. Et sillä lailla se on tärkeä rukous. Ja se on minun mielestä myös Jumalan ylistämistä. Ja siinä niin kuin tunnetaan oma pienuus. Ja se ei ole oikeastaan mikään helppo rukous. Koska ihminenhän mielellään pyytäisi kaikkia asioita, eikä rukoilisi näiden sanojen mukaan.
Muistatteko, missä olette rukousta ensimmäisiä kertoja kuulleet? Ja miten olette sitä oppineet rukoilemaan?
No mulla varmaan sillä tavoin, että perheeni on vienyt minua pienenä kirkkoa ja pyhäkouluissa, niin sieltä varmaan parhaisimmat muistut. Ja sen jälkeen tietysti ollut jonkun aikaa taukoa, mutta yhteisissä seurakuntatilaisuuksissa. Ja sitten ehkä vähän vanhempana sitten on tullut uudestaan tämä isä meidän rukous sydämelle, että sen merkitys ehkä ja vähän tutustunut siihen rukoukseen itsessään tarkemmin.
No minulla on ihan samalla tavalla, että vanhemmat on vieneet kirkkoon ja erilaisiin tilaisuuksiin ja seuroihinkin. Ja nykyisin sitten rukouspiirissä ja erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa rukoillaan sitä ja tietysti kirkossa.
Onko se enemmän teille tämmöinen yhteinen rukous vai henkilökohtainen rukous?
Niin, mun mielestä se on ehkä kumpaakin, että kun jotenkin näen, että sen seurakuntayhteyden ja oman henkilökohtaisen yhteyden Jeesukseen tärkeänä, ja siinä tulee tässä rukouksessa sitä, mutta myös sitä, kun seurakuntana yhdessä kokoonnutaan ja rukoillaan isän meillä rukous, mun mielestä se on jotenkin merkittävä, että me seurakuntana, tavallaan Kristuksen ruumiina yhdessä ollaan niin kuin toimimassa jokainen jäsen ja rukoillaan Jeesuksen puoleen.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, on tämänkertainen rukouksen kohta. Millaisia kiusauksia meillä ihmisillä elämän varrella tulee vastaan?
Niin.
Aika monenlaisia kyllä tulee vastaan tietysti, että monesti tulee kiusaus semmoisen arvosteluun tai välinpitämättömyyteen tai vihaan, katkeruuteen. No semmoisia asioita ne on, mitkä yrittää viedä meidät kauemmas uskosta Jumalaan Jeesukseen.
Joo, kyllä ihan yhdyn näihin sanoihin, että aina se keskipiste varmaan tällä kiusauksella on se, että se vie poispäin Jumalasta. Keskittyy johonkin yksityisseikkaan tai johonkin ja että me jotenkin vähän jopa mennään johonkin turhuuteen tai tällaiseen, mikä ei sitten ole niin olennaista. Että eikö se siluvihollisen kaikkein suuri ase on nimenomaan se, että viedään poispäin
ja
Jumalasta.
Ja ahneuteenkin varmaan.
Kyllä.
Semmoisen ahneuteen, että pitäisi saada kaikkea. Olisi, varsinkin naisilla tulee tämä, että olisi kiusaus ostaa jotakin vaikka. Että sitten tuolta pitäisi saada, mutta sitten hetkinen, miksi minä tarviin tuota asiaa? Eihän minä tarvii.
Tuleeko joitain asioita ja tilanteita mieleen omasta elämästä?
Kyllähän näitä varmaan jokaiselle tulee mieleen, jos rupeaa miettimään. Ja,
mitä tässä uskaltaa sanoa?
No, tässä Virpikin toi jo noita esille varmaan se, mikä on naisen näkökulmasta sen. Ja onko se sitten miehelle, mitä ne nyt voisi olla. Aika monesti ihan normaalissa kanssakäymisestä muiden ihmisten kanssa. Nimenomaan tämmöiset arvostelut ja vähättelyt kautta muut vastaava. Tai sitten ihan tämmöiset ahneudet ja himot myös, rahan himot ja kun tuolla on tuota enemmän, ja sitä äkkiä ajautuu sille tielle. Ja se ikävä kyllä voi sitten taas myös johtaa tekemisiin. Sehän on se, sitten se, ei vaan mielenalueella tapahtuva kiusaus, mutta myös sitten se, että se menee itse tekoihin, rupeaa toimimaan sen takia tietyllä tavalla.
Niin varmaan semmoinenkin, että jättää vaikka puolustamatta jotakuta, jos jostakin puhutaan jotakin semmoista ikävää, niin sitten ei ainakaan pitäisi mennä mukaan siihen. Se on semmoinen kiusaus mennä mukaan jotenkin johonkin semmoiseen ikävän asian sanomiseen. Tai...
Tuohon sen verran esimerkkiin nopeasti, että itse olen semmoisessa työyhteisössä tällä hetkellä, jossa puhutaan tämmöisten niin kuin tiimin kesken työntekijöistä ja missä tilanteessa menee. Ja siellä puhutaan myös siitä, että minkälaisia ehkä niin kuin kehittämisen kohteita heillä olisi. Tai sitten, että puretaankin ehkä sitä fiilistä siellä sitten, että kun on tapahtunut tällaista, että jollain tavalla se pitää myös purkaa, jos on vähän semmoisia vaikeitakin asioita. Niin siinä yhteydessä joskus näitä ehkä vähän huvittaviakin asioita, mutta sitten taas tälle ihmiselle saattaa olla hyvin vakava asia. Niin niissä kohtaa on hyvin vaikea, jos nyt yksi esimerkki, niin pysyä siinä, että en lähde mukaan tähän juttuun arvostelemaan tai heittämään huulta sitten enempää ainakaan.
Vaikeita tilanteita.
Kyllä.
Voiko Jumala sallia kiusauksen? Vai salliko Jumala näitä kiusauksia meille?
No Jumalahan on hyvää meille. Että Jumalan tahto ei ole kiusaukset ja kärsimykset, mutta hän voi joskus sallia kiusaukset. No esimerkiksi Jobille hän salli kiusauksia ja kärsimyksiä. Mutta hän luotti Jobiin, että hän on uskollinen Jumalalle. Ja sillä tavalla niin kuin opetti Jobia. Ja Jeesuksellekin hän niin kuin salli kiusauksia. Hän oli kiusattavana erämaassa. Mutta Jeesus turvautui Jumalaan, Jumalan sanaan ja vältti kiusaukset.
Kyllä, tuossa tuli just niin tärkeitä kohtia. Ja mä jotenkin lähtisin purkamaan tätä monesti, kun keskustellaan ihmisten kanssa, jotka eivät tunne Jeesusta. Ja tämä askarruttaa aika monesti, että miksi Jumala sallii tämän ja miksi saa tällaista tapahtua. Jotenkin lähtisin purkamaan sitä, mikä on meidän oikeustajuntamme monesti. Jotenkin lähteä purkamaan jo sieltä kautta. Monesti me sen mukaan määritellään, että mikä on oikeudenmukaista, mikä on epäoikeudenmukaista. Ja sitten me myös määritellään Jumala siinä samalla. Että tämä nyt ei ole epäoikeudenmukaista Jumala, että teet näin tälle ja näin. Eli tämäkin tuntuu joskus aika huvittavalta sitten taas se, että me asettaudutaan jo siihen määräämään, mitä Jumala tekee asioita. Ja sitten tällainen ensimmäinen korintolaiskirja, toinen luku ja 11, jossa lukee, Jumalan tuntee vain hänen henkensä. Sillä kukaan ihmisen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan voi tietää, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Eli tämä asia on mun mielestä hyvä ottaa huomioon siinä kohtaa, kun me mietitään, miksi Jumala sallii tämän kiusauksen. Ollaanko me ymmärretty sitä, mikä on Jumalan tarkoitusperä? Tai ehkä tällainen, niin kuin, mikä on tärkeää oleellista? Ja sitten onneksi nimenomaan Jeesus tuo sitten sanoissaan, että hän on luvannut meille sen totuuden hengen, jonka kautta myös me tullaan ymmärtämään Jumalan henkeä.
Mitä rukoilemme, kun pyydämme? Että älä saata meitä kiusaukseen.
Me varmaan pyydetään Jumalalta, että hän auttaisi meitä tekemään oikeanlaisia valintoja. Ja suojelusta ja varjelusta, että meitä ei houkutettaisi kauemmas uskosta ja Jumalasta, Jeesuksesta, pyhästä hengestä.
Tulee kans, mä olen samaa mieltä, mitä sanoit. Ja sellainen asia, mikä on, että ainakin jotenkin, että mitä, kun me rukoillaan, että älä saata meitä kiusaukseen, niin jotenkin mitä enemmän tässä on kasvanut uskon tiellä ja halunnut seurata Jeesusta, niin jotenkin tuntuu, että niitä kiusauksia vaan tulee paljon enemmän vastaan, jopa näin. Että ehkä se on myös se, että silmät on avautunut ja jotenkin tämä merkitys, että älä saata meitä kiusaukseen, niin nousee paljon tärkeämmäksi. Ja se ehkä konkreettisemmaksi ja tarpeellisemmaksi koko ajan enemmän ja enemmän.
Niin ja sitten oma tunto näyttää sitten niitä asioita, että mikä on kiusaus. Niin jotenkin ehkä he aina vaan herkemmin ja herkemmin se näyttää usein.
Totta.
Onko kiusaus ja synti sama asia?
Mulle tulee, jos aloitan, niin mieleen ensimmäiseksi se, että minulle tulee monesti niin kuin kiusaus tehdä syntiä. Ehkä jopa tämmöinen asetelma. Ja tärkeintähän se varmaan on, että niin kuin erottaa siis sillä tavalla, että se synti on se, mitä Jumalan laki osoittaa. Ja kiusaus on nimenomaan se, joka johdattaa tähän synnin tekoon.
Joo, minunkaan mielestäni ei ole kyllä sama asia, että kiusaus ei ole vielä niin kuin pahaa tekemistä. Että se kiusaus on houkutus niin kuin lähteä pois Jumalan Jeesuksen yhteydestä. Mutta sitten jos me langetaan siihen kiusaukseen, niin sitten se on syntiä.
Tässä ollaan näistä kiusauksista ja pahoista tilanteista puhuttu, niin tässä lopuksi voitaisiin jutella siitä, että miten Jumala on auttanut teitä vaikeuksissa ja missä olette kokenut Jumalan huolenpitoa.
Ehkä jonkunlainen semmoinen, miten hän on pitänyt huolta. Aikoinaan nuorempana olin ehkä tietyn synnin niin kuin orja. Että olin kiinni jossakin asiassa ja se oli jatkuvasti läsnä ja en sitten millään saanut päässyt siitä irti. Mä yritin niin kuin toimia, kun tuli se hetki toimia siihen, mutta aina, tai no ei nyt aina, mutta suurimmassa osassa aina epäonnistuin siinä. Sitten sitä rukoilin kauan ja sitten kerran Jumala antoi sen hyvinkin konkreettisen sanoman, että mikä sinua viettelee, niin leikkaa ja heitä se pois. Tämä oli hyvin, hyvin karukin, oli, mutta se tilanne oli, olosuhteet oli sillä tavalla, että mä muutin taas, tai menin taas opiskelupaikalle, olin Rovaniemellä silloin aikanaan. Ja hän sitten, siinä yhteydessä minun oli helpompi myös, kun olin eri paikassa jotenkin suhtautunut, että nyt alkaa niin kuin uusi sivu mun elämässä myös. Ja pyysin sitä Jumalalta apua totta kai siihen, mutta se jotenkin avautui se sana ja pistin kokonaan sen asian, mikä minua sillä tavalla konkreettisesti hallitsi pois mun elämästä. Ja joskus se tavaraan tarvitaan myös sitä, että myös jonkinlainen niin kuin teko ehkä itseltäkin. Aina ei välttämättä auta se, että huokastaan aina ylös, vaan joskus tarvii ottaa se askele johonkin suuntaan. Niin kuin Jeesus tuossa kehottaakin, että ottaa sen kokonaan sen pois, joka viettelee.
Tuosta Jumalan huolenpidosta vielä semmoinen, että se on huolenpitoa, kun minä tiedän, että Jumala ei päästä minusta irti ja ajattele, ettei kannata. Ja saa olla niin kuin Jumalan lapsena ja luottaa, että hän ei koskaan hylkää jätä minua. Että se on Jumalan huolenpitoa.
Aamen, näin on. Kiitos Virpi ja Tuomas näistä mielenkiintoisista ajatuksista. Hyvää kevättä teille.
Kiitos. Kiitos samoin teille. On miksi palasin aavikon
luo. Ennen musiikkia kuultiin kellarihaastattelu, jonka toimitti Hanna Karkkonen ja Hannan vieraana siellä olivat Virpi Korhonen ja Tuomas Viitasaari. Tämänkertainen lähettiposti tulee taas parin kuukauden tauon jälkeen Jutseilta Keski-Aasiasta. Ja kirjoittajana on siis Tiia Jutsi, joka kertoo tilanteesta, johon törmäsi työssään. Kirje kuuluu näin. Työssäni kielikoulun johtajana koordinoin 11 opettajan ja 4 muun henkilön töitä. Henkilökunnassa on tapahtunut useampia muutoksia kuluneiden 8 kuukauden aikana, joten hiomista riittää yhteistyössä ja pelisäännöissä. Eräänä päivänä yksi uusista miesopettajista tuli toimistoomme puhumaan palkastaan, johon minä olin virheellisesti laskenut liian vähän opetusta. Koska olin kiireinen toisen tärkeän asian kanssa, pyysin opettajaa selvittämään asian assistentilleni, erittäin pätevälle nuorelle naiselle. He puhuivat asiasta aikansa ja sitten opettaja läksi pois. Assistentti selitti asian minulle hieman myöhemmin ja kertoi olevansa närkästynyt miesopettajan huonosta ja epäkunnioittavasta käytöksestä häntä kohtaan. Lupasin ottaa asian puheeksi kyseessä olevan opettajan kanssa. Tähän tarjoutuikin sopiva tilaisuus viikkoa myöhemmin. Kysyessäni häneltä, miksi hän oli niin epäkohtelias, hän vastasi tähän tapaan. Niin, se assistentti puhuu toista murretta ja minä puhdasta paikallista kieltä, joten hän ei ymmärrä minun tapaani puhua. En voinut uskoa korviani. Korostin hänelle, että kielieroista huolimatta tulee hänen kohdella kaikkia työntekijöitä kohteliaasti. Valitettavasti tämä tapahtuma kuvaa yhtä tyypillistä ja ikävää piirrettä meissä jokaisessa. Kartamme vastuun kantamista teoistamme ja sanoistamme. Ehkä Suomessa paketoimme tämän vastuun kantamisen toisella tavalla kuin täällä Keski-Aasiassa, jossa se minun länsimaalaisen korviin kuulostaa lapselliselta vastuun vierittämisenä toisten niskoille. Mietin, mikä paikallisesta kulttuurista puuttuu, kun he näin käyttäytyvät, ja tulin tähän tulokseen. 8. käsky, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Luther selittää käskyä näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Siinäpä meille itse kullekin kilvoittelun paikka. Lämpimin kesäisin terveisin Keski-Aasiasta, Tiia Jutsi. Kirje, jonka tuossa äsken luin, tuli Jutsien lähettiperheeltä Keski-Aasiasta. Tämänkertainen kohtaamispaikkainen Jumalan sana -ohjelma alkaa olla ihan loppusuoralla. Seuraavan kerran ohjelmaa voi kuulla kesäkuun 15. päivä tähän samaan aikaan. Ja sehän on silloin samalla myös kevätkauden viimeinen ohjelma. Näitä kevään ohjelmia ja itse asiassa koko viime vuoden ohjelmia voit kuunnella myös osoitteessa avaimia.net. Ne ilmestyy sinne aina pienellä viiveellä radioesityksen jälkeen. Jos muuten haluat laittaa ohjelmasta tai sen osioista jotain palautetta tai vaikka ideoita, niin sellaista voi pistää tulemaan sähköpostilla vaikka osoitteeseen oskari.reinman@gmail.com. Nyt ei muuta kuin rempseitä kesän odottelua ja kuullaan taas ensi kuussa. Moi moi!